Здравейте, приятели! Отново сте с предаването Пътуване през Библията. Аз съм Благовест Николов, а ви участвате в 5-годишна програма за изучаване на Библията, от която досега сме разгледали книгите Битие, Изход, Левит и Числа, а също и Евангелие от Матей, от Марк и Лука. Сега изучаваме Евангелието от Йоанна. Миналата вечер започнахме глава първа, като направихме кратко изложение на цялото Евангелие. Спряхме се само на няколко стиха от тази глава. Тази вечер продължаваме първа глава. В него бе животът, и животът бе светлина на човеците. Евангелие от Йоанна, глава 1, стих 4. Тук се сблъскваме с нещо друго. Две от най-простите неща на света – живот и светлина. Зое и фос са двете думи, използвани в оригиналния гръцки език. От зое получаваме зоология, науката за живота, а от фос получаваме фото и всички останали производни, като фотография. Това е светлината. Тези две неща са толкова обикновени, че ги приемаме за даденост. Животът. Виждаме го навсякъде. Може би точно където се намирате сега кипи от живот. Отивате в гората и виждате същото – живот. Той е навсякъде около вас. Но можете ли да го обясните? По илюстрованите списания и сензационни вестници виждате, че хората са открили източника на живота. Но ако ги прочетете, ще разберете, че изобщо не са го открили, макар да смятат, че са близо до него. Слагат под микроскопа едно зелено листо. В един момент виждат, че една от клетките е изградена по определен начин и се вижда като мъртва. Но в следващия тя започва да се променя и да оживява. Започва да нараства, да се дели и умножава. Защо? Това е животът. Другата даденост е светлината. Какво представлява тя? Физиците дават своите обяснения. Повечето смятат, че това са вълни. Дали светлината е нещо реално или просто представлява вълни? Както знаете, някои видове светлина преминават през предмети, които спират вълните. Тогава какво представлява светлината? Виждате ли, ние се занимаваме с основни елементи, но хората днес, въпреки всичките си научни изобретения, знаят толкова малко за тях. В него бе животът. Целият живот е в Исус Христос. В него бе животът и животът бе светлина на човеците. Ние с вас живеем в вселена, която тъне в духовна тъмнина. Истината е, че в известен смисъл тя е и в физически мрак. Но Бог казва: да бъде светлина. И тези светила са пръснати из неговата вселена, като улични лампи на голям град. Казват, че когато човекът излезе на известно разстояние извън земята, той бива обгърнат от абсолютна тъмнина и е доста страшно да си там, където слънчевата светлина няма в какво да се отрази. Нашето малко кълбо се намира в мрачна вселена, но това е нищо в сравнение с духовната тъмнина, която ни обгръща. Когато слънцето се скрие, над земята пада физически мрак. Но тук има духовна тъмнина 24 часа на ден, и то ужасна духовна тъмнина. Човекът не познава Бога. Той се бунтува срещу Бога. Човекът е в грях, който го прави сляп за Бога. В Господ Исус Христос има живот, и животът, който Той дава, е светлина на човеците. Всъщност, Неговият живот е единственото, което би могло да освети душата на един човек. Един необновен човек няма духовен живот в себе си. Затова, когато представите Исус Христос на подобен човек, той казва: изобщо не мога да те разбера. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 5. Думата «схвана» е неподходяща като превод. Гръцката дума е кателабен, което означава записвам. Все едно, началникът диктува на секретарката си, а тя казва: не успявам да запиша. светлината свети в тъмнината и тъмнината не може да я усвои. Точно това е значението. Някой може да си каже: нима съм бил в тъмнина преди да приема Христос. Как не съм могъл да го видя преди? Точно така. Били сте в тъмнина и не сте могли да виждате. Това е много интересно и не важи за физическата светлина. Когато влезете в тъмна стая, в мига, в който светнете кружката, тъмнината изчезва. Тъмнината и светлината не могат да съществуват заедно физически. Щом внесете светлина, тъмнината изчезва. Но щом изгасите светлината, тъмнината се връща. Духовната тъмнина и духовната светлина обаче съществуват едновременно. Случва се понякога в едно семейство съпругът да е спасен, а съпругата не, или обратно. Ето ви един вярващ, който работи редом до човек, който казва: какво имаш в предвид с това, че си християнин? И аз давам най-доброто от себе си. Да не би аз да не съм християнин? Така виждате тъмнината и светлината рамо до рамо, и тъмнината просто не може да надделее. Точно това четем тук. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Той бе в света, и светът чрез него стана, но светът го не позна. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 10. Това е трагедията. Светът е в тъмнина, духовна тъмнина, и не успява да го познае. Дори днес виждаме как атеизмът и неверието взимат връх, а в идните дни ще виждаме това да става все повече и повече. Много хора изглежда не разбират, че неверието и атеизма са нещо нормално за естествения човек. Някои казват: четете ли във вестника какво пише еди кой си от еди коя си семинария? Не е ли ужасно? Повече бихме се притеснили, ако той каже, че вярва в Библията, понеже самите му думи свидетелстват, че е невярващ. Той казва, че не вярва в новорождението и в това, че трябва да приеме Христос, за да се спаси. Не очаквам такъв човек да заяви, че вярва в Библията. Подобно нещо би било напълно против това, което казва. Така наречените теолози и професори по теология, които възприемат движението «Бог е мъртъв», поддържат нелепото и несъстоятелно твърдение, че са християни-атеисти. Очевидно е, че атеизмът изключва сам по себе си възможността човек да е християнин. И въпреки това, неверието се е промъкнало в църкви и помвони из цялата страна. Казва се, светът не го познава. У своите си дойде, но своите му го не приеха. Първа глава, 11 стих. Той идва в своята вселена, но собствените му люде не го приемат. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в неговото име. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 12. Забележете, че това се отнася за онези, които вярват в неговото име. И винаги думата «вярвам» е придружена с предлог. Виждате ли, вярата, както Библията я разбира, не е просто някакво познание. Много хора питат: значи, само трябва да кажа, че вярвам? Да, само това трябва да направите, но нека видим какво означава. Глаголът «вярвам» винаги върви с предлог. Понякога «ен», понякога «еис» или пък «епи», които се превеждат в или на. Трябва да вярвате в или на Исус Христос. Нека илюстрираме това. Представете си, че стоя до един стол и вярвам, че той ще издържи тежестта ми, но това не става. Защо? Защото изразявам само някаква мисъл. Просто си казвам: да, този стол ще ме издържи. Но да речем, че вярвам в стола, като сядам на него. Предавам цялата си тежест на стола и той я понася. Дали Христос ви държи? Дали е ваш спасител? Не можете да стоите отстрани и да казвате: о, аз вярвам, че Исус е Божият син. Въпросът е, дали сте повярвали в него, като му се доверите, дали почивате в него. Този стол ме държи изцяло. И в този миг Христос е моят съвършен спасител. Аз завися от Него. Следва свидетелството на Йоан Кръстител. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: «Ти кой си?» Евангелие от Йоанна, глава 1, стих 19. Това е първият случай в живота на Йоан Кръстител, за който разказва Йоан в своето Евангелие. Той не ни разказва историята за раждането на този човек. Затова научаваме от Евангелието на Лука. Тук историята за Йоан Кръстител започва, когато при него идва делегация от Ерусалим, за да го питат: «Ти кой си?» В този въпрос се съдържа скрито изкушение, тъй като той предлага на Йоан възможност Йоан да изтъкне себе си. В трета глава на същото Евангелие, 30 стих, откриваме неговият отговор, когато учениците му искат той да се изтъкне. Той казва: «Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам». Какви невероятни думи! Така трябва да говори всеки вярващ. И не само да говори така, но и да живее така. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Не е възможно и двамата да сте на върха, приятели. Или Христос ще е на първо място в живота ви, или вие самите, т.е. вашето егоистично аз. Или едното, или другото. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. В противен случай ще стане обратното. А сега чуйте как Йоан отговаря на религиозните водачи. Той изповяда и не отрече, а изповяда: «Не съм аз Христос». Евангелие от Йоан, глава 1, стих 20. Както виждате, те много хитро предлагат, че той може да е месията. Тяхната надежда е месианска. Но Йоан съвсем ясно им заявява, че не е Христос. Не, не той е месията. Просто не са дошли при когото трябва. Но щом не е Христос, тогава кой е? И попитаха го: «Тогава що? Илия ли си?» И каза: «Не съм». «Пророк ли си?» И отговори: «Не съм». Първа глава, 21 стих. Забелязвате колко лаконичен и точен е Йоан тук. Отговорите му са ясни и стават все по-кратки, докато религиозните водачи продължават да го разпитват. Щом не е Христос, тогава е Илия. Ако не е Илия, то сигурно е пророк. Имат предвид пророк, подобен на Мойсей, обещан още в Второзаконие 18 глава 15 стих. Йоан категорично отрича: не той е предсказаният във Второзаконие пророк. На това му рекоха: «Тогава кой си?» За да дадем отговор на уния, които са ни пратили. «Що казваш за себе си?» Йоан, първа глава, 22 стих. Те настояват да им каже кой е. Не могат да отнесат неговите отрицателни отговори на уния, които са ги пратили. И така Йоан се представя. Той рече: «Аз съм глас на едного, който вика в пустинята: прав правете пътя за Господа», както рече пророк Илия. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 23. Обърнете внимание на това, че той е глас. Виждате ли, Христос е Словото, а Йоан е гласът. И Йоан не иска нищо друго, освен да бъде глас. Той има да предава едно велико послание, много по-велико от самия него. Честно казано, трябва да сме доволни да бъдем само гласове, защото посланието, което имаме да предаваме, е много по-велико от отделния индивид. А гласът, разбира се, трябва да изявява славата Христова. А ето и великото послание, което той носи. Прав правете пътя за Господа. С други думи, пригответе се за идването на Господа. Според мен той има предвид, че небесното царство е наближило в лицето на царя. И Йоан им казва да направят прав пътя за него. Все едно им казва да изхвърлят злото от живота си, да поправят всичкото лошо и неправилно. И ние трябва да сторим същото. И щом го направим, за нас ще се отвори пътя за общението с Бога. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Трябва да изправим пътеките на живота си, а това става чрез изповед, както научаваме от първо послание на Йоан, първа глава, 8 и 9 стихове. Йоан казва, че цитира пророк Исаия. Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашият Бог. Това е 40 глава на книгата на пророк Исаия, 3 стих. А изпратените бяха от фарисеите и го попитаха, като му рекоха: а защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? Евангелие от Йоан, 1 глава, 24 и 25 стихове. Сега те му поставят един технически въпрос. Щом не си никой от тези, тогава защо кръщаваш? В отговор Йоан им рече: аз кръщавам с вода. Посред вас стои един, когато вие не познавате. Онзи, който иде подер мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Евангелие от Йоан, глава 1, 26 и 27 стихове. Днес ние наричаме този мъж Йоан Кръстител, но той казва, че използва само вода. След него идва един, който ще кръщава с огън и със Святия Дух. Този огън е кръщението чрез осъждение, което ще сполети земята. Кръщението със Святия Дух става на Петдесетница. Човек започва да се чуди дали Христос е бил сред народа в този ден. Онзи, който иде подир мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Един слуга трябва да изпълнява всяка заповед на господаря си. Но един ученик трябва да върши всичко, освен да развързва връзките на обущата на учителя си. Такова е било правилото в онези дни. Йоан казва, че е слуга. Той дори не е ученик, а просто слуга. Не е достоен да бъде дори този слуга, макар да е такъв. Това стана в Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 28. Във въведението споменахме факта, че апостол Йоан ни запознава с географията и с календара. Тук биваме запознати с едно географско разположение. А забележете как започва следващия стих. Наследният ден. Йоан ни показва, че онзи, който идва от вечността, словото, станало плът, сега вече се движи в рамките на нашата география и нашият календар. На следния ден Йоан вижда Исуса, че иди към него и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 29. Тук Йоан го посочва. Исус е Спасителят. Той е не само Месията, а и Спасителят. Той е велик Спасител, тъй като е Божият агнец. Исус е съвършеният Спасител, понеже отнема греха. Той е всемогъщият Спасител, защото отнема грехът на света. Той е и неизменният Спасител, защото носи, във сегашно време носи, греха на света. Всеки може да дойде при него по всяко време. Тук виждаме изпълнението на отговора, който Авраам дава на Исак преди толкова много години. Ето огън и дървата, а къде е агнето за се изгаране? Авраам каза: синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. Битие, 22 глава, 7 и 8 стихове. Евангелист Йоан ни казва, че Исус е това агне. Това доказва, че Каин е грешил, а Авел е бил прав. Авел принася малко агне. Всички агнета, заклани по еврейските олтари през вековете, сега получават своето изпълнение в лицето на Исус. Йоан го посочва. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Той е, за когото рекох: подир мене иде човек, който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. И аз го не познавах, но дойдох и кръщавам с вода, затова, за да бъде той изявен на Израиля. Евангелие от Йоан, глава 1, 30 и 31 стихове. Йоан заявява, че Исус е истинският кръстител. Можем да го наречем Исус кръстителят. Той ще кръщава със Святия Дух и с огън. И Йоан свидетелства, казвайки: видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз го не познах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече: онзи, над когото видиш да слиза Духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че той е Божият син. На следния ден Йоан пак седеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса, като минаваше, каза: ето Божият агнец. Йоан, 1 глава, 32 до 36 стихове. Преди това беше Божият агнец, който носи греха на света. Това е делото на Христос. След това Йоан казва: ето Божият агнец. Той е агнецът по своята същност. Виждаме, че Йоан кръщава Исус и че Исус бива посочен от Святия Дух. И така, докато гледа Исус да минава, Йоан казва: ето Божият агнец. Следва свидетелството на Андрей. И двамата ученика го чуха да говори така и отидаха подир Исуса. И като се обърна Исус и видя, че идат подир му, казва им: що търсите? А те му рекоха: рави, което значи учителю, где живееш? Казва им: дойдете и ще видите. Дойдоха прочие и видяха къде живее, и останаха при него тоя ден. Беше около 10-я час. Евангелие от Йоан, глава 1, 37 до 39 стихове. Исус отправя същата покана и към вас днес. Дойдете и ще видите. Опитайте Господа и вижте, че Той е благ. Отново обърнете внимание на това, колко точен е Йоан по отношение на времето. Казва се, че е късно вечерта. Един от тези двамата, които преди това са били ученици на Йоан Кръстител, е Андрей. И първото, което той прави, е да потърси брат си Симон. Единият от двамата, които чуха от Йоана за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първо намира своя брат Симона и му казва: намерихме Месия, което значи Христос. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: ти си Симон, син Йонов. Ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър. Евангелие от Йоан, глава 1, 40 до 42 стихове. Този мъж Петър е толкова слаб, а нашият Господ му казва, че ще бъде като камък. Имам чувството, че всички са се смели в онзи ден, защото никой не е вярвал, че той може да стане твърд като камък. Човекът, който ще проповядва първата проповед в деня на Петдесетница, довела в църквата 3000 души. Следва свидетелството на Филип. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: дойди след мене. А Филип беше от Вицайда, от града на Андрея и Петра. Отново е обозначена географията. Вицайда се намира на брега на Галилейското езеро. Знаем, че Петър, Андрей и Филип са живеели там. Те са били рибари. Филип намира Натанаила и му казва: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона, и за когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж. Евангелие от Йоан, глава 1, 45 и 46 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 1 от Евангелието на Йоан. Спряхме се на свидетелството на Йоан Кръстител, свидетелството на Андрей, а също и на Филип. В следващото предаване ще продължим останалата част от тази глава. Бог да ви благослови!